Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. В эфире Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Минску завершился первый день съезда партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». На посаду керовника партии претендовали три человека. Теперешний лидер Винцук Вячорка и двое его наместников – Олесь Михалевич и Виктор Ивашкевич. У другой тур голосования вышел Винцук Вячорка и Олесь Михалевич. Винцук Вячорка отримал перевагу над Михалевичем. У его 118 голосов, у Михалевича 110. Однако ни один из кандидатов не набрал больше половы голосов делегатов. Завтра съезд повинен вырешить, что робить. Тлумачить старшиня подлековой комиссии Змитер Дрыгайло.
Завтра будут только затверждены эти выники, бо еще початково было ведомо, когда будет другой тур, то выники затверждаются на завтра с раницы. А покольки они не затверждены, то я не могу официально ничего комментовать, а прошу лишбы, какие налишила комиссия подлековая. Лишбы 118 Вячорка, 110 Михалевич и 10 бюллетеней не соправданные. Але они так само же не затверждены натурально. Только подписанный протокол подлековой комиссии, але не затверждены з'ездом. И он будет затверждаться завтра с раницы.
Одразу, коли стало ведомо, что Винцук Вячорка отримал перевагу над своим конкурентом Олесем Михалевичем, он сказал у интервью нашему корреспонденту.
Я вельми рады, что Белорусский народный фронт выказался за мою концепцию. Белорусский народный фронт повинен иметь идейную основу. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это вельми важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаточно незначный, и это показывает, что нам треба серьезно досконаливать нашу организационную працу. наши связи с регионами, информирование про партийные решения, принимать партийные решения, за все это не только по воле бездокорного демократичного механизма, это у нас за все это обеспечивалось, а я так само и консультующийся с нашими шараговыми активистами.
Олесь Михалевич личбы голосования прокомментовал наступным чином.
Конечно, мне вельми прыка, что я не стал старшинем. За это разу не обраны старшинем, але я вообще на первый день.
А зараз окунемся у атмосферу з'езда. З хронологии сегодняшнего з'ездовского дня Олесь Дашчинский.
Як і чакалася, на посаду старшині партії БНФ були вилучені три кандидатури. Теперішній лідер партії Вінцук Вячорка, ягоні намісники Віктор Івашкевич і Олесь Михалевич. Кожний з їх виступив з 10-хвилинною промовою. Першим узяв слово Олесь Михалевич. Він заявив, що не дозволить удільничати партії БНФ у коаліціях тільки діля коаліцію. І що буде налажувати щільну супрацю з ідеологічно родносними партіями і організаціями. Сподар Михалевич підкреслив необхідність створення альтернативи керівнику Білорусі Олександра Лукашенко.
Вилучений партії БНФ Олександр Мілінкевич стався справжнім національним лідером. У ближайший час ми не зможемо провести ще одну настільки ж ефективну інформаційну кампанію по створенні альтернативи діючому керівнику держави. Тому праця з нашим кандидатом на виборах 2006 року Олександром Мілінкевичем залишається для партії стратегічним пріоритетом.
У своїм виступі Вінцук Вячорка заявив, що партія БНФ – єдина національна відказна політична сила. Окремо національ незалежницькой идеи нема іншого цементу для єднання. Односно уделу у коаліціях сподар Вячорка сказав.
Коли ми маємо ідейну платформу згуртування, яка відповідає нашим поглядам, коли ми маємо право вето, коли ми маємо можливість впливати на рішення і формувати гэтае рішення, нам обов'язково треба поширати свою сферу впливу, а не замикатися у тесній шкаралупіні, не створати самим собі політичний лягушатник. Треба не боятися ув'язуватися в полеміку з колегами по демократичним лягам, выигрывать эту полемику и своими инициативами вести их за собой. Это есть позиция мощного, а не слабака. Наступный год будет не только для Беларуси годом шансов, але будет для фронту досвідченого и открытого новым выкликом шансом вернуть себе политическую инициативу, повести за собой.
У своем выступе Виктор Ивашкевич нагадал, что 8 снежня 91 года были подписаны белорусские погоднения, и дякуючи руху БНФ Адраджения, Беларусь стала незалежной. Але сегодня ситуация для сохранения незалежности Беларуси погрозливая, как николи. И наступный год будет годом борьбы за незалежность. Виктор Ивашкевич сказал.
Але для того, чтобы супротивить российской экспансии и захватить незалежность, мы мусим супротивить идее объединения с Россией иншую, мощную и привабную идею. Тому агитационная кампания за европейский выбор есть ключевая кампания наступного года.
Поводле спадара Ивашкевича другая важная кампания – это кампания за свободу. Свободные выборы. И он нагадал, что необходимо домагаться реализации 12 пропонов Евразвязу. Только на фоне этого махчимая перемога третьей кампании выборчей, мета якой створение фракции БНФ у Палате представников. Реализация этих планов махчимая только тогда, когда БНФ с маленькой партией, одной из маленьких партий в АДС, перетворится у массовую партию, лидера широкого народного руху. Виктор Ивашкевич так само сказал.
Головное питание. Из доли БНФ реально боронить незалежность Беларуси. 13 снежня в Минск приезжает российский президент Владимир Путин. Его задача – выкрутить руки Лукашенко при допомозе экономичного шантажу и примусить его подписать союзную домову. Реальное житие не дает нам часу на долгие сборы. Мы повинны выступать уже зараз. И тому я закликаю всех сябров БНФ, всех прихильников свободы и незалежности европейского выбора вывести 12 снежня в 18 годин на Кострішнівську площадь, примающую в руках бел-червоно-белый и европейские і лозунги за незалежну Беларусь, не союзною домою.
Репортаж зі з'їзду Олеся Дашчинського. А зараз ми з Віталієм Циганковим підсумуємо переваги делегатів, які виявилися у виниках голосування.
Бліц-аналіз свободи.
Віталій, наскільки виники голосування на з'їзді були закономірними, наскільки вони відповідали ході з'їзду?
Безумовно, они были закономерными, найперш в том сенсе, что съезд, хода съезда показала, что фронт сегодня поделен довольно глубоко и поделен довольно значно 50 на 50. Многие делегаты заявляли, что фронт находится в певном кризисе, что фронт губляет людей и политическую инициативу. Многие делегаты выступали с критикой на адрес Вінцука Вячорки, ну а он сегодня выступал на фронте своим довольно звыклым сухим, таким голодным профессорским стилем. Меня широко раньше уразило, что господар Вечорка не захотел подать никаких больше, может, резких, больше горячих ноток. Не было никаких риторичных приемов, не было никакой митинговости. Он говорил спокойно, и он говорил, как звычайно, как ни быто ничего не отбывалось. Тут, как довольно эмоционально означил Петро Садовский, Вечорка працевал у 100 разов лепше, чем была егоная справоздача. Ну и эта кризисная ситуация подкреслилась неодноразово выступающими, которые, например, один из них заявил, что не ведаю, ти будзе лепш после смены лидера, але горш не будзе. И вот эти настрои, эти выступы привели до того и показало голосование, что 118 на 110 – это вельми, скажем, радикальное расслоение.
Виталь, ну вот основные разыходжанні поміж претендентами на посаду старшини фронта – это разыходжанні особистые, ці принциповые?
Безумовно, мели место и особистые разыходжанні. Про это неодноразово говорила и пресса, и сами кандидаты у своих выступах на передні съезда. Это еще раз и повторил съезд. Я, скажем так, назирал, Вінцюк Вечорка и Алексей Михайлович сидели побач у президиуме, але на мое вражение так ни разу за весь час съезда яны помеж собой не переговорили, яны фактично не размовляли. Ну и под час выступа, например, Михайлович сказал, что отказываючи на критику, что он мало что робил на посаде наместника, сказал, что старшиня партии Вечорка за эти 2 года дал ему только 2 задания, и он их выконал. Ну, але, конечно, справа не только в неких особистом ставлении разыходжаннях, але разыходжанні безумовно принциповые. Мне здаётся, что выявились 2 разные подыходы, грунтовные подыходы до политической деятельности. Вінцюк Вечорка не раз подкресливал, что БНФ – это опошняя и одинная идейная партия в Беларуси. И менавіта гэты падыход, калі во фронт прыходзяць ідэйныя людзі, яны падтрымліваюць яго на каштоўнасці, гэта вылучае Вінцюк Вечорка. У Алеся Міхалевіча відавочна іншы падыход, ён больш тэхналагічны. Алесь Міхалевіч, як мне здаецца, лепш падрыхтаваўся да з'езду, падрыхтаваў свае дакументы. У іх ён прадставіў не толькі прозвішчы і біяграфіі сваіх патэнцыйных намеснікаў, чаго не было ў Вечоркі, але і прадставіў тых людзей, якія яго падтрымліваюць, ад Александра Мілінкевіча, Павла Северынца, старшыні журта Ані Белорусетова Батьковщина Лени Маковської да старшині громадського об'єднання «Перспектива» предпринимальників Анатолія Шумченки. І якраз про це і говорили многі, що Михайлович – це така кулуарна праця, це така праця, можна сказати, тінєва. Як сказав один з делегатів, шерий кардинал не може бути королем. Ну і третій підход – це підход Віктора Івашкевича. Це підход, який каже «Рабі, як я». Это подход, який уласным узором, уласным прикладом показать приклад політичної діяльності. Это може бути і відсутність певної кулярної праці, що в виніку і показало, що Івашкевич набрав тільки 26 голосів, але він, може, виступив один сміло з програмою. І він виступав не той осторожно, як інші кандидати, а він з програмою конкретних дій і сказав, що він сам може визначати цю програму, навіть до того, що він сам готовий вийти на площу, коли ніхто інший не виходить.
Віталь, ну ось напередодні з'їзду многі говорили про те, що некалькі кандидатів на старшиню – це показник небезпеки розколу фронту. Ось тепер, коли практично голоси поделились поміж 2 претендентами по ровну. Це означає это, что застається небезпека розколу у фронті?
Меркую, что на даний момент, як я виніс своїх розмов з делегатами, з слухання всіх промов, такої погрози формальної нема. Бо навіть Олесь Михайлович сказав, що його айчина – это фронт. Він вступив у фронт 18 годов, і значна частка його дорослого життя пройшла, вся частка пройшла менавіта у гэтай організації. Ён не пойде ні на які розколи. Але мне бачиться погроза в іншим, що тая частка, яка проіграла, що яна буде у той чи іншій ступені, ну, не то, щоб бойкотувати, але ну, тихо саботувати рішення керівництва фронту. Значно залежить від того, хто буде обраний намісником, які оберуть своїм. Але ось задача нового керівництва, яке буде обрано, нового і старого керівника, гэта менавіта улучшыць гэтую частку ў агульную дзейнасць, не даць ёй адчуць сябе некай пакінутай, не даць ёй адчуць сябе прайграўшай. Треба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрынятыя Вінцуком Вецёркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». У другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцук Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Заўтра таксама будуць абраныя намеснікі, СОІМ, а таксама акрэсленыя стратэгічныя накірункі дзейнасці фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за два тыдні, як справу молодёвага активиста Артура Фінкевіча передали у суд и нават вызначили, кто суддзяў будзе весці процесс. А ці прызначылі дзень, калі пачнецца процесс. Я дазваніўся да активистки Касі Галіцкай. Дзяўчына кажа, што Артур даслаў з турмы ліст, з якого вынікае, што пачатак суду яму невядомы.
Піша лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, не мы яму наадварот. Про справу свою нічого не пишу. Я писала ще раніше, що побутові умови значно ліпше, коли сидиш на сутках, тільки морально тяжить. Тому що не ведеш. І каже, контингент не той, що на сутках, то бок не бомжи, алкоголіки, а люди з значно більш серйозними речами.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, який відбуває у Могильові хімію за політичні графіті, погрожає трогодове зневолення за порушення режиму відбиття покарання. Політв'язня Андрія Клімова, якого тримають у мазырскай калоніі строгого режиму, наведала жонка Тетяна. Высветлілася, што Клімова прызначылі працаваць там, дзе ад ізаляцыі з дапамогай хімічных рэчываў ачышчаюць медныя драты. Андрэй Клімаў выказаўся супраць такога размеркавання, паколькі ў яго хворае сэрца, а такая вытворчасць лічыцца вельмі шкоднай. Пакуль для вязня прыслухаліся і канчатковае рашэнне аб ягоным працаўладкаванні не прынятае. Тетяна Клімова нагадала, што яе муж просіць людзей дасылаць яму ў турму лісты на дрэннае стаўленне да сябе з боку сакамернікаў. Андрэй Клімаў не скардзіцца.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует, но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былы депутат Андрэй Клімаў третий раз за кратами. Ён пакараны на 2 гады зняволення за артыкул у інтэрнэце, у якім нібыта заклікаў супраць дзейнай улады. Лідзер Малдова фронту Зміцер Дашкевіч за мінулы тыдзень зноў не даслаў сваякам звестак пра сябе. У шклоўскай калоніі, дзе трымаюць актывіста, адмаўляецца паведаміць, як пачуваецца Зміцер Дашкевіч. Цікавы ліст даслаў сваякам Александр Казулін. Нагадаю, 2 тыдні таму яго адбылося 3-дзённае спатканне з жонкай і дочкамі, якое прыпала на дзень народзінаў. У той жа дзень у калонію павіншаваць вядомага палітыка прыехалі калегі па партыі, праваабаронцы і журналісты. Аказваецца, каб ім замінаць, у нядзелю былі мабілізаваныя супрацоўнікі адміністрацыі калоніі. Падрабязнасці Александр Казулін даведаўся ад сакамернікаў, распавяла дачка палітыка Вольга.
Калі ён прыйшоў у калонію з нашага спаткання, уся калонія ведала па бесправодному тэлеграфу, як прайшоў яго дзень нараджэння, як працаваў план дзень нараджэння. А план наступны. Па-першае, руководство калоніі у нядзелю усе выйшлі на працу. Яны усе сустракалі людзей, якія ехалі да таты, каб павіншаваць яго з днём нараджэння. Спецслужбы былі пераадзеты ў рабочых, якія пачалі рэзаць дрэвы. І дрэвы, канешне ж, усе падалі на дарозе, каб нельга было машыне праехаць бліжэй да калоніі.
Мартыралёх свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрей Лабуха. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Галынец Ветрынскага раёну. Быў старшынём прадпрыемства «Раяхот Пушніна» у вёсцы Межгор'е Ветрынскага раёну. Арыштаваны ў чэрвені 1938 году. Асуджаны тройкай як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, што наша нацыя з'яднаецца ў пашане.
Я веру ў веру.
Я веру сабе.
Веру ў нашу моладзь, а значыць,
веру ў светлую будучыню Беларусі.
Сённяшні ўдзельнік перадачы «У што я веру» – малады літаратар з Віцебску Арцём Арашонак.
Яшчэ 2 гады таму я верыў у Буду, у Крышну, у саенталогію, у афрыканскае бажство Мулунгу, у антрапаморфны палачкі Айнал. Я верыў шмат у што, але не верыў у сябе. У душу не было пастаянства, маё пачуццё аўтэнтычнасці знаходзілася пад пагрозай, я залежаў ад меркавання іншых людзей, чакаў ад іх адабрэння, імкнуўся ім спадабацца. А сам насам мне рабілася невыносна. Здавалася, што нават вазонная кветка, але я свера на падваконніку адчуваю сябе больш шчаслівай. А мне хацелася нарадзіцца нанова, нарадзіцца альясам вера, жыць у вазоне, каб пяшчотныя рукі працыралі мае смарагдавыя лісцінкі, даглядалі, выстаўлялі штодня на сонца. Сваё жаданне перанарадзіцца раслінай я абвесціў у лісце да Ангелікі, нямецкай сяброўкі, якая шмат год захаплялася ўсходам. Адказ прыйшоў на 2 аркушах, але галоўнае змяшчалася ў 3 кароткіх сказах. Душ текст noch ganz im Aberglauben, sucht den Ausweg in deiner eigenen Seele. Glaube, weil ich an dich glaube. Табой яшчэ безмежна кіруюць забабоны. Шукай выйсця ва ўласнай душы. Вер, бо я веру ў цябе. Я зрабіў крок ва ўласную душу і ўбачыў неабсяжны прастор веры, на якім з'явіліся парасткі рацыянальнага і стваральнага. Незаўважна знікла жаданне перанарадзіцца альясам. Павага да жыцця і чалавецкасці зрабілася падморкам душы. Я зразумеў, што паверыць у сябе – гэта паверыць у жыццё, падпарадкаванае заўсёдным каштоўнасцям. Цяпер я веру ў сябе, магу мець уласнае меркаванне, змяняць яго, пагаджацца з меркаваннямі іншых, ствараць новае меркаванне, але вера ў сябе нязменная. Яна не залежыць ад абставінаў і пачуццяў. Я веру ў сваю хросную дачку Кацю. Нашы душы злучаюцца ў цэлы космас. Мы вольны сярод яго мірыяда ўзор, бо верым адзін у аднаго. Заўтра патэлефаную, мы абавязкова сустрэнемся, чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень вярнуся сённяшні я. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я лячу верабейкам на яе веранду. Мы верым, што і вераснёўскім ранкам бывае цёпла. Я веру ў сваю душу, як верыць бацьку ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць, бо немагчыма забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў цябе таксама, мой дарагі слухач, радуе свабода. Я веру ў цябе як у частку чалавецтва, якому сёння як ніколі так неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць.
Удзельнік перадачы «У што я веру» – малады літаратар з Віцебску Арцём Арашонак. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Што пішуць нам слухачы, вы пачуеце пазней, а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб паменшаваць Чавеса з перамогай?
демократической общественности нужно проявлять бдительность и помнить, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20-го века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, ведомо. За что не вельми? Миссия славянского проводера не отрымалася. Теперь ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Справа активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артура Финкевича передаденная у суд. Его обвинователи у порушения режиму отбытия покарания. Артур Финкевич уже отбывает 2 года химии за политичное граффити. Зараз ему погрожает еще до 3 года зняволения.
Сколько можно издекваться самых лепших представников нашей молоди? После Павла Северинца, Дмитра Дашкевича, уже дошла черга и до Артура Финкевича, який амаль отбыл 2 года химии за тое, что написал «Мы хочем нового» у час выборов президента. Але нашей уладе этого мало, и она намерена добавить еще до 3 года тюрьмы. Я лечу, что это расправа за иншодумство, а тому долучаюсь до коллективного листа 92 громадских активистов с потребованием Артура Финкевича на свободу. Николай Куксо.
Заява Александра Лукашенко про то, что он готов разглядеть питание про помилование былого кандидата на президента Александра Казулина, коли той звернется до его с такой просьбой, спровоковала дискуссию сярод наших слухачов. Одни выступают за вызволение политика, а иншие осуждают его на идеи и переконанные, что Александр Казулин повинен отбыть увесь термин покарания – 5,5 года.
Лукашенко позвонил на свободу и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время винит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть клады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу отгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Олесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти белорусский народ, что они избрали какого-то неразумного президента? Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор найлепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Переможцу обвещаем, что неделю у тыдневым огляде звонков на свободу. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградская 1», «Прага 1».
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 97-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Вышли из друку два томы академичной истории белорусской литературы 11-19 стагоддзяў. А пошний раз академичные навуковцы выдавали подобное доследование 30 годов тому, да и тое по-расейску. Про адметнасці новага выдання нам раскажа адзін з аўтараў двухтомавіка, супрацоўнік Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Уладзімір Мархель. У рубрыцы «Крытыка» Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу пра Уладзіміра Калешніка «Пасланец Прамятэя», выдадзеную Берасцейскім дзяржаўным універсітэтам і навукова-асветным цэнтрам імя слыннага навукоўца і літаратара. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» гаворка пойдзе пра паэта Рыгора Крушыну, чый стогадовы юбілей адзначаўся 3 снежня. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выйшлі з друку два тамы акадэмічныя гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў. Сёння госць нашай менскай студыі, адзін з рэдактараў і аўтараў двухтомавіка, супрацоўнік Інстытуту літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Мархель. З ім гаворыць Валянціна Аксак.
Спадар Мархель, да гэтага выдавалася гісторыя беларускай літаратуры ад старажытнасці да нашых дзён. Чаму група навукоўцаў Інстытуту літаратуры ізноў свой час прыступіла да гэтае працы, і вось мы маем яе вынік. Іншымі словамі, што не задавальняла ў ранейшых выданнях?
Апошняя гісторыя выходзіла на рускай мове, выдавалася на 1977 годзе, прамежак часу даволі вялікі. Назапасіўся багаты матэрыял не толькі даследчы, і знайшліся нейкія новыя творы, нават нечаканыя імёны, якіх мы раней не ведалі. І ўсё гэта трэба было асэнсаваць і паставіць у кантэкст гісторыі беларускай літаратуры.
Калі пачалася праца над гэтым двухтомнікам?
У 90-е гады, амаль адначасна, калі рыхтавалася гісторыя літаратуры 20-го стагоддзя.
У анатацыі напісана, што ў гэтай працы па-новаму аўтары і складальнікі паглядзелі на айчынную гісторыю ад старажытнасці да 19-га стагоддзя ўключна. У чым жа навізна вашага погляду?
Раней даследчыкі вымушаны былі бачыць працэс літаратурны з класавых пазіцый. Паколькі мы ўжо зразумелі, што класавыя стасункі грунтуюцца на нейкіх рэчах эканамічных, а мы ўсё-такі займаемся чымсьці іншым. І літаратура ў дадзеным выпадку так ці інакш ілюстроўвае тое, што адбываецца не толькі ў быце людзей, а стан душы. Перад намі стаяла задача ўбачыць, якім чынам беларускае слова выбівалася ў людзі, займала мастацкую прастору. Дзеля таго, каб убачыць гэта, трэба было аналізаваць не толькі вынік гэтага працэсу літаратурнага, які праходзіў у Беларусі, а ўвесь працэс. Гісторыя раней гэтага не рабіла і даследавала то, толькі беларускамоўныя творы, якія ўзніклі ў шматмоўнай прасторы гэтай. І таму мы даследавалі працэс, а ў гэтым працэсе былі ўсе мовы. А беларускае слова паступова набірала энергію адраджэння, якое з'явілася ў 20-м стагоддзі.
Другі том, які мы маем зараз перад вачыма, ахоплівае перыяд, калі Беларусь была ўключаная ў склад Расейскай імперіі. І звычайна нам гаварылі, што тады Беларусь патрапіла пад моцны ўплыў вялікай рускай літаратуры. Вы, як даследчык, што пра гэта можаце сказаць?
Галоўнае тое, што Беларусь трапіла ў склад Расійскай імперіі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Тут цікавая з'ява адбываецца, што гэта ў нейкай ступені адыграла станоўчую ролю, таму што адцягнула ўвагу ад эгацэнтрызма Польшчы. З аднаго боку. З другога боку, на нейкі час царскі афіцыёз захаваў статут Вялікае княства літоўскага, яго можна было карыстацца і так далей. Это на нейкі час. Але ў 1839 годзе адбываецца касацыя уніі, уніяты амаль усе пераходзяць у праваслаўе. Паралельна адбываюцца такія з'явы, што ў шляхты, асабліва дробнай, расце патрэба пазнаць сябе, таму што паколькі ўвайшлі ў Расійскую імперію, пачалі разумець, што мы нечым адрозніваемся ад палякаў. Дапусцім, Міхал Клеафас Агінскі гаварыў, незалежна ад таго, што ён пад Варшавай нарадзіўся, што ён ліцвін. Адам Міцкевіч таксама усведамляў сябе ліцвінам, але гэтага ж было недастаткова, трэба каб і ўсе астатнія усведамлялі. Вот это за включэнне ў склад Расійскай імперіі дапамагло больш цвяроза паглядзець на сваё мінулае. Адбылася нейкая сітуацыя, якая паставіла людзей у канкрэтныя ўмовы, як прыйсці да саміх сябе. Гэта з аднаго боку, а з другога боку адбываецца русіфікацыя. Не паспелі выйсці з паланізацыі, як нахлынула русіфікацыя. І русіфікацыя праводзілася вельмі цікава. Адзін прыклад. У 1859 годзе забараняецца пераклад пана Тадэуша на беларускую мову. Пераклад здзейснены Дуніным Мальцінкевічам. Чаму ён забараняецца? Таму што пераклад надрукаваны лацінкай. А ў 1859 годзе выйшаў царскі ўказ аб забароне друкаваць лацінкай украінскамоўныя творы. Забарона лацінкі распаўсюджвалася ў першую чаргу на творы на ўкраінскай мове. Асобнага ўказу аб забароне беларускай мовы лацінкай не было. Чыноўнікі выкарысталі гэта вот такім чынам. Складанасць сітуацыі ў тым, што чыноўнік умела карыстаецца тым, на што ўжо нават указа не трэба. Па сутнасці, усе пісьменнікі, які пісалі па-беларуску, так ці інакш яны знаходзіліся ў апазіцыі да царскага афіцыёзу. А тое, што беларускае слова все-таки протягувала пробиваться на сцену, подтверждается тем, что навод после повстания 1863-1864 годов некий период отбывается такое молчание, после приходит в литературу Богушевич, творчество якого показало, что белорусская литература уже самоусведомила вся. И она усведомила себе, как з'ява.
Вас, как доследчика, який с текстов этого периода наибольш ураживая и сегодня?
Вы маете на увазе те творы, которые написаны по-белоруску?
Так.
Безумовно, «Туга на чужой стороне» Вінцесі Каратинська. Ой, соколка, ой, голубка, не пытайся, не, что мне тошна моя любка у гэтай стороне. Я ж землицу меў родную, был свободен сам, ох, ці днюю, ці ночую, я все там, да там.
Пра двухтомавае выданне гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў Валянціна Аксак гутарыла з кандыдатам філялогіі Уладзімірам Мархелем. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У берасці выйшла кніга ўспамінаў «Пасланец Прамятэя», прысвечаная памяці вядомага літаратуразнаўцы прафесара Уладзіміра Калешніка. Зборнік выдадзены берасцейскім дзяржаўным універсітэтам, дзе Калешнік шмат гадоў загадваў кафедрай беларускай літаратуры, а падрыхтаваны ён у навукова-асветным цэнтры імя слыннага вучонага. Кніга «Пасланец Прамятэя» у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Дазволю сабе смеласць згадаць слова з даўняга допіса да 60-годдзя выдатнага пісьменніка і культуровага і грамадскага дзеяча Уладзіміра Калесніка. Допіса, пазней друкаванага ў маёй кніжцы, што выходзіла таксама больш як 20 год таму, слова сапраўднага лад. Падобны ён да сваіх улюбёных герояў, змагароў, людзей самавітай думкі, смелага дзеяння, чалавек высокіх прынцыпаў, светлы мысленнік, нястомны працаўнік, грамадзянін, асоба, літаратар, настаўнік у самым сапраўдным і высокім разуменні гэтага слова, будзіцель думак і здольнасцей, кіраўнік літаратурнага аб'яднання, сапраўднага культуровага вогніска ў Брэсце, Берасці. А падтрымлівае агонь ён, Калеснік. Даўно можна пісаць пра Уладзіміра Калесніка добрую кніжку. Такая кніга ўрэшце выйшла. Разумееце сэнс цытаты? Пасмяротна. У 2007 годзе выйшаў калектыўны зборнік, выдадзены намаганнямі навукова-асветнага цэнтра імя Уладзіміра Калесніка і Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Успаміны, эсэ, артыкулы, нататкі, мініятуры, вершы. Шматракурсны партрэт выдатнага пісьменніка. Успаміны яго партызанскіх сяброў Яўгена Крамко, Мікалая Бузько. Згадкі былых яго студэнтаў, пра настаўніка, пра яго спосабы і метады выхавання, у тым ліку, урокамі літаратурнага краязнаўства. Яркія згадкі Ляшук, па мясцінах Адама Міскевіча, па Наваградчыне, па коласавых жыццёвых сцежках, па Менску з наведваннем купалавай вязанкі, па Вільні, Гародні, успаміны былых яго студэнтаў, пра незабыўныя лекцыі, пра яго стаўленне да літаратуры, да беларускага слова, згадкі пра яго высокі эстэтычны густ, калі спалучаліся строгая акадэмічная аналітыка і яркі артыстызм, паводле напісанага Галінай Малажай. Пра асобы лад яго духоўнага існавання, калі высокая могло быць побач са звычаёвым, але падпарадковала сабе звычаёвае. Успаміны Уладзіміра Сенькаўца. Тыя, каму пашчасціць пазнаёміцца з кнігай, прачытаюць пранікнёнае слова Зосі Міхайлаўны «Назаўсёды разам», якое падсвечваюць фотаздымкі, у тым ліку адзін сярэдзіны 60-х гадоў. Прыгожая пара. Зосі Міхайлаўна нагадвае Жаклін Кеннеді. У зборніку ёсць раздзел пра яго, асоба і грані творчай індывідуальнасці. Гэтыя грані вызначаюць вучоныя і крытыкі. Уладзімір Конан, Арсень Ліс, Адам Мальдзіс, Алег Лойка, Міхай Стычына, Галіна Тычка, Геннадзь Пранєвіч, Зоя Мельнікава, Алена Ігнатюк і іншыя. Паэты Васіль Жукович і Алесь Каско, празаік Уладзімір Ягоўдзік. Архітэктоніка кнігі пра Уладзіміра Калесніка своеасаблівая. У фармаце нашай размовы складана пазначаць яе. Але, мабыць, словы тых, хто быў найбольш блізкі, ды і ў літаратуры займае найбольш важкае месца, пачынаюць зборнік і нібыта сэнсава падагульняюць размову бліжэй да канца. Уладзімір Караткевіч, Янка Брыль, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, спадарожнікі жыцця, сябры і тыя, хто так ці інакш сутыкнуўся з Уладзімірам Калеснікам, яго асобай,
особой, его интеллектом. Поэт и ученый из Белосточины, калиник островы, памятаем бероссийское вогнище, деквартовы, аховник белой вежи, Ян Чиквин, и починальник рода московских скорыничев, поводли выразу самого колесника, в ученый полымянный аховник белорусчины Алексей Каука. А кольки выхованцев осветленных и гартованных тым огнем Прометею, уже названные Василий Жукович и Олесь Розанов, ну и безумовно ж, и найперш поэты Олесь Розанов и Нина Матяш. Я гаманю с ягоною душою, называется слово Нина Матяш, талиновитое, мудрое, насыченное зместом. А листы Владимира Колесника да ее, так само размова с ее душою. Одним словом, Нина, трымайся у своей стихии, памятаючи про диалектику. Магнитное поле этой самобытной особы, сгадывая Нина Матяш. Справедливо. А справедливо и гэта, промовленное Олесем Розановым. Владимир Колесник был больше, чем особа. Своей рупливой деятельностью, грунтовной адукованностью, шматгранной талиновитостью, выдатностью, и он створал на Берастейщине поле, у яким усе талиновитое, отданное творчести, справе белорусской культуры и осветы, отрымливало заохвочивание и сдобывало самоствержение. И был гэтым полем. Дадамо, не только на Берастейщине, не только на Беларуси, а и за ее межами.
Про книгу «Посланец Прометея», присвеченную памяти профессора Владимира Колесника, говорила Алла Семенова. На хвалях «Радио Свобода» вы слушаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и с литературознавцем Анатолием Сидоревичем поговорим про поэта Рыгора Крушину, чей 100-годовый юбилей отзначался 3 снежня. Прогучат так само его верши из новой книги «Кантата самотных», что вышла днями у выдавецтве «Белорусский книгосбор». А покуль напомин про головные темы сегодняшней программы.
У Менску завершился первый день з'езду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». У другим туре голосования на посаду старшини перевагу отримал Вінцук Вячорка, однако ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов делегатов. Завтра отбудется новое голосование. Завтра так само будут собраны наместники СОИМ, а так само окресленные стратегичные накерунки деятельности фронту. Хавьер Саляна заявил, что Евразвяз готовы начать перемовы с Беларусью об спрощении визового режима, как только страна станет полновартостным удельником европейской политики добросуседства. Александр Казулин у листе до свояков расповел, что у день ягоных народинов администрация колонии была мобилизованная, как перешкодить доехать у Витьбу тым, кто хотел повиншовать Казулина. Архиепископ Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич наведал Могилев.
Я Михасис Кобла. Мы протягиваем 97-й выпуск передачи «Дом литератора». 3 снежня исполнилось 100 годов с дня народжения поэта Рыгора Крушины. Народился он в 1907 году у вёсцы Безверховичи на Случчине. У 1944 покинул Беларусь, жил у Немеччине и США, где и помер у 1979 году. На эмиграции Крушина выдал 8 поэтичных сборников. До юбилея у Менске в выдавецтве «Белорусский книгосбор» вышла новая книга поэта «Кантата самотных», прадмову до якої написал Анатолий Сидоревич. З ним мы и сустрелись в радиостудии. Господар Анатоль, вы написали прадмову до книги Рыгора Крушины «Кантата самотных», якая только что вышла примерковно до 100-годзя поэта. Дебютовал он еще у 1930 годе коллективным сборником «Разгон». Сгадаем для контексту, а кто были ягоные суавторы?
В этом коллективном сборнику у него было 2 суавторы. Сергей Ракита, Законников, речи, дядька поэта Сергея Законникова, и Вячеслав Мікалаў Палескі. Як быццам нехта на знарок звёў у адным зборніку трох гэтых чалавек. І гэтыя тры чалавекі увасабляюць тры шляхі беларускага паэта 20-го стагоддзя. Першы, скажам, Вячаслаў Станкевіч Палескі, падымаецца па чыноўнай лініі, становіцца нават старшынёй дзяржаўнага камітэта БССР па радыёвяшчанні і тэлебачанні. Другі, Сергей Ракіта, таксама тыповы яго шлях, гэта лесапавал, гэта гулаг, гэта смерць у лагеры. І трэці, Рыгор Крушына, зноў жа тыповы шлях эміграцыя.
Рыгор Крушына, дакладней, скажам, Рыгор Казак, Крушынам ён стаў толькі ў 41-м годзе, меў дачыненне да гэтак званага лістападаўскага працэсу ў 26-м годзе, а перад гэтым да антысавецкіх выступаў на Случчыне. Як яму ўдалося пазней пазбегнуць рэпрэсій?
У справе Саюза вызвалення Беларусі 29-31 год яго ратаваў чырвонаармейскі шынель. Ён служыў чырвонай арміі. Далей ён уступае ў беларускае літаратурнае аб'яднанне чырвонай арміі флоту. Калі паглядзець газету «Савецкай Беларусі», якая выходзіла яшчэ пад рэдактурай Міхася Чарота і Павла Шастакова, абодва былі расстраляны гэтыя рэдактары, можна зрэць часу сустракаць там публікацыі Рыгора Казака, вельмі правільныя, ідэёва вытрыманыя вершы. А калі вот ён здымае шынель, ён з'язджае з Беларусі, тут паз'яўляецца эпізодычна, ён вучыцца ў Маскве. На інстытуце кінематаграфіі, падальше ад всевідзішчого ока, менскага ока. І гэта яго і ратавала, таму што Сталіну патрэбныя былі кадры кінематаграфістаў, рэжысёры, аператары, гукааператары.
Як помніцца, Крушыну на эміграцыі лаялі за адсутнасць акрэсленай грамадзянскай пазіцыі, за тое, што ў вершах мала з бальшавізмам змагаўся. За прыналежнасць да чыстай красы ў свой час крытыкавалі і Максіма Багдановіча. Ці можна сказаць, што Крушына ў паэзіі развіваў пачатыя Багдановічам матывы?
Ён не лічыў патрэбным пісаць палітычную паэзію. Ён не пісаў яе. У кожнага, прабачайце, свой стыль, свой почерк, свае нейкія ўпадабанні. Уладзімір Маяковскі мог быць выдатным палітычным паэтам, Пабло Неруда мог быць выдатным паэтам палітычным. Крушына не быў паэтам палітычным, але бацькаўшчыну Беларусь ён любіў. Яго вершы высокапатрыятычныя, але гэта інтымны патрыятызм.
Ось якраз пра гэта і хацеў далей спытацца. У сваім артыкуле ў прадмове да кнігі вы пішаце пра інтымны патрыятызм Крушыны, і гучыць гэта неяк нязвыкла. А што вы маеце на ўвазе пад гэтым словазлучэннем?
Ён любіць не абстрактную бацькаўшчыну, ён любіць маці, ён любіць дом свой, ён любіць дзяўчыну палескую. І праз гэтую дзяўчыну, праз гародчык перад домам, ён любіць Беларусь. Але ён не піша: «Я люблю цябе, Беларусь, ах». У Янкі Купалы яна і я. Хто такая яна? Гэта Беларусь ці канкрэтная жанчына, дзяўчына? Так Крушына працягвае Купалаву традыцыю. Дарэчы, гэта інтымная або патрыятычная эрас. Пра гэта, дарэчы, піша Антон Адамовіч у сваёй знакамітай працы «Так пяяў Салавей». Ён Алеся Салаўя ўбачыў от якраз гэты патрыятычны эрас. Не толькі лірыка кахання валодае адзнакамі эратычнага, але і лірыка патрыятычная можа валодаць адзнакамі эратычнага.
Для гурліста, але зразумела. Крушына напісаў першы беларускі паліндром, верш, які аднолькава чытаецца як злева направа, так і справа налева. Напісаў ён і першую беларускую таўтаграму. Гэта калі ўсе словы ў вершы пачынаюцца з адной літары. Скажыце, а навошта патрэбная ў паэзіі гэтая гульня, гэтае штукарства?
Прабачайце, паэзія і ёсць гульня. Паводле пэўных правілаў. Санет – это гульня, трыялет – это гульня, это як футбол, гэта як баскетбол, пэўныя правілы. Вялікія паэты выдумляюць новыя формы. Ну, новую паэтычную форму Крушына не прыдумаў. Але ён вырашыў пагуляць на гэтым паэтычным полі ў розныя, калі спартовую терминалогію браць, у розныя гульні. Сёння я пагуляю паліндром, заўтра я пагуляю вілянелю, паслязаўтра я пагуляю у туюх. Я помню, калі мы першыню ў БССР надрукавалі Крушыну у часопісе «Крыніца», Разанаў, прачытаўшы паліндром, першы радок паліндрома: «Я сіла, маліся!» Разанаў быў, па-польску кажучы, у захвыцэнню. Кажа: «О, Гэта што трэба.
Стагоддзе дастатковы прамежак часу, з якога з'яву можна ацэньваць больш-менш аб'ектыўна. У чым вам бачыцца заслуга Рыгора Крушыны перад беларускай літаратурай?
Гісторыя літаратуры та гісторыя жанраў. Я чую, што прафесар Вячаслаў Рагойша зноў выдае свой паэтычны слоўнік. Ён вымушаны будзе ўнесці істотныя змяненні. Таму што Крушына, першы віланель, а не панеснік, і так далі, і так далі. Ну, гэта не ён вінаваты. На Крушынава імя было накладзена табу ў савецкі час. Цяпер ён вымушаны будзе прызнаць прыярытэт Крушыны ў многіх жанрах. Ну, а літаратуразнаўцы вымушаныя будуць сказаць, ды яны ўжо як вымушаныя казаць, што Крушына выдатны паэт. Я думаю, што гэта ўжо ўпушчэнне, што ў чатырох таму гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя няма адмысловага артыкулу пра Рыгора Крушыну. І, мусіць, не таму няма, што наўмысна не паставілі гэты артыкул. Проста такое было наша літаратуразнаўства, якое вельмі слаба ведала паэзію нашага замежжа.
Дзякую, спадар Анатолі, за ўдзел у перадачы. А цяпер прагучаць вершы Рыгора Крушыны з новай кнігі «Кантата самотных», што выйшла да юбілею паэта.
Не трывожце маю маладую спакусамі, не чапайце рукамі, паглядам, замоваю. Гэта я маю права гарачымі вуснамі пражыць ейнае цела прухкое вясновае і гарэць у натхненні ад палкага дотыку, аднаўляць маладосці забытую драму. Я іду перахмеленым мёдам эротыкі праз дзявочае сэрца, праз вострую браму. Лебедь чорная расцілалася прадвячорная імгла, паміж парасцяў лебедь чорная плыла. Лебедь чорная з перасечаным крылом, засмучоная мая дзеўчына с уздром. Каля сажалкі поруч стоячы са мной мне заўважыла нейк надоечы друг мой: «Лебедь чорная, гэта ж нашае жыццё, у ноч бяззорную мы апалае лісцё, адарваныя ад палесся мы зусім, наш каханы край песцім песнямі і снім. Сны знебелыя з вогкай цемрадзі праз муць, ці не белыя гусі-лебедзі плывуць, з ласкай сонечнай, з добрай весткай убадай, на староначку, на палескую ў наш край. Слоўца ветлае з белай гусею пашлём, маем светлае, Беларусію жывём. У сіняй далечы прадвячорная імгла, паміраючы, лебедь чорная лягла ў твань зялёную пад расквечаным кустом, лебедь чорная з перасечаным крылом. З табой я ў зацішку ізноў, прыходзіць ранне, таюць зоркі. Для пачуцця не трэба слоў, не трэба лішнія гаворкі. Нам сцеле ў росах сенажаць, кілімы з кветкавых карункаў, а вусны смаглыя дрыжаць і моляць палкіх пацалункаў. Шугае слодычы агонь у зачарованым палоне, твая гарачая далонь ляжыць даўно ў маёй далоні, і нам не трэба лішніх слоў, мы больш паглядамі гаворым. Плыве чароўны спеў лугоў, рамонкам пахне і чаборам.
Вершы Рыгора Крушыны чытала Антаніна Хатэнка. Да ведама нашых слухачоў, 12 снежня ў музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Траецкім прадмесці адбудзецца прэзентацыя кнігі «Кантата самотных», у якой возьмуць удзел вядомыя паэты, крытыкі і выдаўцы. Пачатак вечарыны а 17 гадзіне. Уваход вольны. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым приматчом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.